วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา20101พื้นฐานการศึกษาค่ะและสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องปัจจัยเสริมการเรียนการสอนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสริมการเรียนการสอนจะช่วยให้เข้าใจสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนนะคะเพราะการแสดงออกของนักเรียนนั้นมีผลมาจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันและการเรียนการสอนที่ได้ผลดีนั้นส่วนหนึ่งได้มาจากปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนนะคะดังนั้นครูจึงไม่ควรสนใจแต่เพียงเนื้อหาของวิชาในหลักสูตรและตัวนักเรียนเท่านั้นครูควรให้ความสนใจกับส่วนประกอบอื่นๆที่มีผลต่อการเรียนการสอนด้วยปัจจัยที่เสริมการเรียนการสอนนั้นก็มีมากมายนะคะแต่ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นปัจจัยเสริมการเรียนการสอนที่สำคัญนะคะซึ่งได้แก่กลุ่มเพื่อนครูและสิ่งแวดล้อมค่ะ
กลุ่มเพื่อนโดยปกติเด็กมักจะรวมกลุ่มกันหลายลักษณะเช่นอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นทางการกลุ่มที่ไม่เป็นทางการกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กกลุ่มเพื่อนบ้านกลุ่มเพื่อนในชมรมกิจกรรมต่างๆเป็นต้นเด็กเมื่ออยู่ในกลุ่มอาจมีพฤติกรรมแปลกกว่าที่ตนเองเคยแสดงออกเพราะอาจจะมีการกระทำตามหรืออาจมีการกระทำต่อต้านแล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมเมื่อนักเรียนรวมตัวกันเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดเราจะสามารถสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มได้ตามสิ่งต่างๆดังนี้คือกลุ่มมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเป็นอย่างไรโครงสร้างของกลุ่มเป็นแบบไหนจุดมุ่งหมายของกลุ่มคืออะไรและมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ของกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรซึ่งแต่ละประเด็นจะมีรายละเอียดดังนี้ครับ
ในเรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มนะคะก็หมายถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นมักจะขึ้นอยู่กับความพอใจหรือประทับใจในกลุ่มแรงจูงใจในกลุ่มความร่วมมือของกลุ่มและความรู้สึกเป็นเจ้าของของกลุ่มนะคะการเรียนการสอนจะได้ผลดีขึ้นถ้านักเรียนในห้องไม่แตกแยกหรือไม่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนสำหรับเรื่องปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มนั้นเมื่อมีการรวมกลุ่มสมาชิกจะมีการสื่อสารระหว่างกันและกันการกระทำของสมาชิกแต่ละคนที่มีต่อสมาชิกคนอื่นและการมีปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกันรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของสมาชิกแต่ละคนและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มด้วยในการเรียนการสอนถ้าครูสามารถทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมากๆจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสมัครใจที่จะร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนบรรยากาศในชั้นเรียนก็จะดีขึ้นและทำให้นักเรียนในห้องเกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันและประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนค่ะ
ผลของปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มจะทำให้เกิดโครงสร้างของกลุ่มโครงสร้างของกลุ่มจะมีทั้งไม่เป็นทางการและเป็นทางการกลุ่มแบบเป็นทางการคือกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยที่ครูกำหนดให้เช่นกำหนดหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าชั้นกำหนดเวรทำความสะอาดชุมนุมต่างๆในกลุ่มนี้ครูจะเป็นผู้กำหนดหรือชี้สมาชิกอาจไม่สมัครใจร่วมในกิจกรรมบางอย่างดังนั้นครูจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามคุณสมบัติของกลุ่มความถนัดความสนใจและความสมัครใจด้วยทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลุ่มแบบไม่เป็นทางการมักจะรวมตัวกันขึ้นโดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์สมาชิกจะกำหนดแนวทางและกิจกรรมของกลุ่มกลุ่มแบบไม่เป็นทางการนี้ก็จะรวมตัวกันในกรณีที่แตกต่างกันเช่นเมื่อเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นต้น
กลุ่มแต่ละกลุ่มย่อมมีจุดมุ่งหมายของกลุ่มในการแบ่งกลุ่มนะคะในการเรียนการสอนครูจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าคืออะไรทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมมีความจำเป็นหรือมีประโยชน์อย่างไรเ พื่อทำให้เกิดความตั้งใจที่จะร่วมมือในกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมากขึ้นและการที่กลุ่มสามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มได้ก็จะทำให้กลุ่มเกิดความพึงพอใจนะคะเกณฑ์หรือมาตรฐานของกลุ่มโดยปกติกลุ่มจะใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกสมาชิกในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หรือมาตรฐานของกลุ่มจึงจะเป็นที่ยอมรับกลุ่มหรือครูจะช่วยกันกำหนดเกณฑ์ว่าควรจะเป็นอย่างไรมีขอบเขตแค่ไหนและจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์นั้นและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ร่วมกันกำหนดค่ะ
ครูต้องคำนึงว่าสมาชิกในกลุ่มจะเป็นแหล่งความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิกแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันทั้งสติปัญญาความถนัดความสนใจความสามารถครูต้องพยายามให้สมาชิกในกลุ่มยอมรับความแตกต่างของเพื่อนเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันกลุ่มที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการช่วยเหลือและยอมรับซึ่งกันและกันเด็กๆทั้งในระดับประถมและมัธยมมีแนวโน้มที่จะทำตามกลุ่มโดยเฉพาะวัยรุ่นจะต้องการร่วมในกลุ่มต้องการการยอมรับของเพื่อนทำตามกันหากมีการขัดแย้งต้องศึกษาถึงสาเหตุและแก้ไขที่สาเหตุครูพยายามสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีและแสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการระงับการขัดแย้งอย่างรวดเร็วอย่าใช้อำนาจข่มขู่เพราะจะทำให้การขัดแย้งหยุดเฉพาะต่อหน้าการแก้ไขที่สาเหตุและส่งสารกันอย่างเข้าใจจะแก้ปัญหาได้
นอกจากนั้นครูควรคำนึงถึงการจัดกลุ่มโดยจัดโปรแกรมการเรียนให้เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดซึ่งจะทำให้เด็กพอใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆนะคะจัดสภาพสังคมให้เกิดแรงจูงใจไม่แบ่งแยกเด็กเก่งเด็กอ่อนการจัดกิจกรรมควรเสริมสร้างความรับผิดชอบยอมรับและให้เกียรติจะทำให้เด็กยอมรับเกณฑ์กฎระเบียบให้กำลังใจชมเชยและให้รางวัลการลงโทษต้องทำด้วยความระมัดระวังใช้เหตุผลชี้แจงอย่างชัดเจนเมื่อทำผิดสร้างบรรยากาศที่ดีอบอุ่นและเป็นกันเองสนับสนุนให้ร่วมมือกันมีผลทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประสานงานเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีระเบียบและกฎเกณฑ์เป็นที่ยอมรับของกลุ่มค่ะ
ปัจจัยเสริมการเรียนการสอนลำดับต่อไปก็คือครูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมากที่สุดและเป็นผู้ซึ่งมีบทบาทต่อเด็กโดยตรงไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังของครูหรือบุคลิกภาพของครูก็มีส่วนทั้งนั้นเด็กยิ่งเล็กมากอิทธิพลของครูก็มีมากครูที่ดีย่อมส่งเสริมเด็กให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมส่งเสริมให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบในตัวครูจึงมีส่วนสำคัญทั้งสิ้นและต่อไปนี้จะกล่าวถึงปัจจัยของครูที่มีผลต่อการเรียนการสอนโดยจะพูดถึงบุคลิกภาพของครูพื้นความรู้ของครูพื้นฐานทางครอบครัวของครูและค่านิยมและทัศนคติของครู
บุคลิกภาพของครูนะคะคือสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของนักเรียนตลอดเวลาถ้าครูมีบุคลิกภาพที่ดีนักเรียนก็จะนิยมชมชอบเกิดศรัทธาที่จะเชื่อฟังทำให้เด็กอยากเรียนและรักที่จะเรียนนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าครูมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีนักเรียนก็จะหมดความนับถือและก็กลายเป็นไม่สนใจในบทเรียนนะคะดังนั้นครูควรปรับบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมบุคลิกภาพที่ดีนั้นนะคะประกอบไปด้วยบุคลิกภาพทางกายทางอารมณ์ทางสังคมและสติปัญญาบุคลิกภาพทางกายนั้นครูควรจะต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแต่งตัวสะอาดสุภาพพูดเพราะและเสียงดังฟังชัดนะคะมีสุขภาพที่ดีบุคลิกทางอารมณ์ครูจะต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่โกรธง่ายยุติธรรมสนุกสนานมีเหตุผลบุคลิกภาพทางสังคมคือครูจะต้องมีความรับผิดชอบให้ความสนใจนักเรียนทุกคนเท่ากัน ยอมรับฟังความคิดเห็นรู้จักให้กำลังใจเด็กให้ความเห็นใจและให้คำปรึกษาไม่ว่าหรือดุบ่อยๆนะคะบุคลิกทางสติปัญญาครูควรเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอนำความรู้แปลกๆใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการมาเล่าให้นักเรียนฟังเตรียมการสอนดีมีเทคนิคในการสอนที่จะทำให้นักเรียนไม่เบื่อค่ะ
พื้นความรู้ของครูมีส่วนที่จะทำให้การเรียนการสอนสำเร็จผลเป็นอย่างมากครูต้องรู้จักวิธีถ่ายทอดเนื้อหาได้รับการอบรมทางด้านวิธีสอนมาเป็นอย่างดีและควรพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจดังนั้นครูจึงควรมีพื้นความรู้ในทุกๆด้านถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งการเรียนการสอนก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรและที่สำคัญครูต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
พื้นฐานทางครอบครัวของครูหากครูมีปัญหาทางครอบครัวเมื่อถึงเวลาไปสอนก็ยากที่จะทิ้งปัญหาทั้งหมดได้และถ้าเป็นเช่นนี้การเรียนการสอนก็มักจะบกพร่องอาจไม่มีแก่ใจเตรียมการสอนไม่สนใจปัญหาของนักเรียนหงุดหงิดและในที่สุดอาจทิ้งชั่วโมงสอนไปเลยนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้ครูควรแก้ปัญหาครอบครัวของตนเองเสียก่อนหรือควรพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านการเงินหรือปัญหาจากบุคคลในครอบครัวต้องพยายามแก้ไขให้ราบรื่นจึงจะทำให้การเรียนการสอนได้ผลดีโดยผู้ที่จะเป็นครูควรคำนึงเสมอว่าเด็กนักเรียนฝากอนาคตของเขาไว้กับครูค่ะ
ทัศนคติและค่านิยมของครูเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนเช่นกันครูต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องครูควรระมัดระวังการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อบางอย่างต้องเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนและสังคมที่นักเรียนอยู
่นอกจากนั้นลักษณะของครูที่ดีก็คือต้องมีลักษณะผู้นำที่ดีเช่นมีความเฉลียวฉลาดมีความน่าเชื่อถือมีมนุษยสัมพันธ์มีความคิดริเริ่มร่วมมือต่อกิจกรรมทางสังคมสามารถปรับตัวได้มีความอดทนทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เข้าใจสมาชิกและมีความสามารถแนะแนวให้สมาชิกได้ต้องมีทัศนคติที่ดีเป็นผู้ตามที่ดีในบางครั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบุคคลที่เป็นครูต้องรู้จักหน้าที่ของครูสามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้ดีมีความสามารถในการแก้ปัญหาปกครองชั้นเรียนโดยการเสริมแรงมากกว่าการลงโทษและครูควรเป็นผู้ที่แนะแนวทางที่เหมาะสมให้กับเด็กค่ะ
จากการศึกษาลักษณะและแบบฉบับของผู้นำมาแล้วเราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนประกอบของผู้นำมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนทั้งสิ้นการที่ผู้นำมีแบบฉบับหรือลักษณะที่ต่างกันนั้นมีสาเหตุหรือได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งต่างๆดังนี้นะครับลักษณะการจัดระบบบริหารของโรงเรียนควรเอื้อให้ครูมีสิทธิเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนถ้าโรงเรียนมีกฎเกณฑ์มากเกินไปครูก็จะมาเคี่ยวเข็นกับเด็กซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความกดดันและเกิดเป็นปัญหาขัดแย้งในที่สุดจำนวนนักเรียนในชั้นถ้ามีมากความใกล้ชิดระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนด้วยกันเองก็มีน้อยการควบคุมชั้นเรียนก็จะลำบากเพราะเมื่อนักเรียนมากความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีมากการขัดแย้งกันก็มักจะเกิดขึ้นเสมอครูก็มักจะสอนแบบเป็นทางการและอาจใช้เผด็จการเพื่อรักษาระเบียบวินัยของห้องเรียนซึ่งทำให้ครูและนักเรียนยิ่งห่างไกลกันมากขึ้นความคาดหวังของผู้อื่นพฤติกรรมของครูบางครั้งเพื่อสนองตอบความคาดหวังของผู้อื่นอันได้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนและสื่อมวลชนแล้วอะไรคือสิ่งที่ครูควรจะพอใจครูควรจะปฏิบัติตนในฐานะผู้นำของกลุ่มตามที่กลุ่มปรารถนาอย่างเสมอต้นเสมอปลายและถ้าสิ่งที่ครูคิดกับสิ่งที่กลุ่มคาดหวังไม่ตรงกันครูควรจะหาวิธีโน้มน้าวให้นักเรียนเปลี่ยนความคาดหวังไปยังสิ่งที่ครูเห็นว่าถูกต้องลักษณะของกลุ่มห้องเรียนกลุ่มมักมีกฎเกณฑ์แบบแผนและวิธีของตนเองครูที่มีพื้นฐานต่างกันก็จะแสดงการโต้ตอบต่อพฤติกรรมของกลุ่มต่างกันครูที่มีความเข้าใจในกลุ่มดีก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กไปในทางที่ถูกที่ควรได้
ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนมากโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางบ้านสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสิ่งแวดล้อมทางบ้านมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของเด็กและพฤติกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนได้ผลตามที่ต้องการโรงเรียนอาจช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปตามที่ถูกต้องเหมาะสมได้บ้างแต่ไม่อาจทำได้เต็มที่เพราะครอบครัวก็มีส่วนทำให้เด็กเกิดความต้องการหาความรู้มีกำลังใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมีความพร้อมในด้านจิตใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางบ้านส่วนมากอยู่ที่ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูประกอบกันส่วนสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีผลทางอ้อมเท่านั้นในด้านความสัมพันธ์อาจจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือครอบครัวที่มีปัญหาการอบรมเลี้ยงดูอาจจะรักตามใจกันเกินไปปล่อยปละละเลยเกินไปครูจึงควรพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมทางบ้านหากเกิดปัญหาขึ้นกับเด็กจะได้ประสานกับทางบ้านเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
สำหรับสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนไม่ควรมีเสียงรบกวนหรือห่างไกลจากการคมนาคมมากเกินไปต้องมีอาคารสถานที่ที่สะดวกและเพียงพอสำหรับจำนวนนักเรียนมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีมีการตกแต่งสวยงามน่าดูและมีการรักษาความสะอาดอย่างทั่วถึงบรรยากาศในโรงเรียนจะดีหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนถ้าความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียนดีครูก็จะเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนนักเรียนก็จะรู้สึกสบายใจผู้บริหารกำหนดนโยบายและระเบียบของโรงเรียนได้เหมาะสมใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของครูและนักเรียนให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกระดับเอาใจใส่ต่อกิจการของโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนสามารถเข้ากันได้ดีการเรียนการสอนก็จะดำเนินไปได้ดีเช่นกัน
ประการสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งอาจกล่าวได้สองด้านคือสภาพแวดล้อมของชุมชนและสื่อมวลชนสภาพแวดล้อมของชุมชนที่แตกต่างกันเด็กก็จะมีผลการเรียนและบุคลิกภาพแตกต่างกันเราแบ่งชุมชนออกเป็น2ลักษณะกว้างๆคือชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยทั่วไปชุมชนชนบทโครงสร้างของชุมชนชนบทจะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนวิถีชีวิตผูกพันกับวัฒนธรรมความเชื่อและแนวคิดที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเด็กในชนบทจึงมีความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่อ่อนโยนสุภาพเป็นผู้ตามมากกว่าส่วนเด็กในชุมชนเมืองวิถีชีวิตต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจึงไม่ใกล้ชิดเท่าเด็กชนบทมีอิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยีมากกว่าสามารถรับวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าเด็กชนบทในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสื่อมวลชนซึ่งมีในรูปแบบต่างๆทั้งจากวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นสื่อเหล่านี้มีอิทธิพลต่อรูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการนำเสนอสิ่งต่างๆผ่านสื่อควรพิจารณากลั่นกรองให้เหมาะสมกับเด็กโรงเรียนควรให้คำแนะนำให้เด็กรู้จักใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูลที่ผ่านทางสื่อต่างๆว่าเป็นจริงควรเชื่อถือหรือทำตามหรือไม่ค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะทั้งกลุ่มเพื่อนครูและสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นปัจจัยเสริมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและมีบทบาทต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการเรียนการสอนทั้งสิ้นค่ะรายการในวันนี้นะคะชลดาสุโภเพชรจะทำบทประสานงานและกำกับรายการรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงพัฒนาสิริกุลพิพัฒน์และดิฉันชลาพรสวรรค์สำริดดำเนินรายการค่ะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชาพื้นฐานการศึกษาได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ